program radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Velika Britanija, uprkos Brexitu, podržava integraciju Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, ocenio u Beogradu zvaničnik britanskog Foreign Office-a Richard Moore. Britanski parlamentarci večeras po četvrti put u dva dana glasaju o Brexitu. Srbija od Rusije tražila kredit od 172 miliona evra za železnice, potvrđeno Radiju Slobodna Evropa i iz Ministarstva saobraćaja. Ljudska prava u Srbiji suočena su sa problemom korupcije u vlasti među visokim zvaničnicima, navodi se u izveštaju State Departmenta. U Srbiji sutra mestimično oblačno, temperatura do 14 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, čućete. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije odbilo je krivičnu prijavu za zločin protiv čovečnosti nad dvojicom vojvođanskih Hrvata 1991. godine uz obrazloženje da ta odredba nije postojala u domaćem zakonu u vreme kada je zločin počinjen. Sa druge strane, u Bosni i Hercegovini se za zločin protiv čovečnosti donose presude. Advokat Vlado Adamović.
Dakle, nema više spora i Međunarodni sudovi i sud u Bosni i Hercegovini je prihvatio da je moguće suđenje, iako u bivšem kaze SFRJ to eksplicite nije bilo naznačeno.
A na negativan trend kada je reč o poštovanju prava civilnih žrtava rata u Srbiji ukazao je i State Department u svom izveštaju za 2018. godinu koji je objavljen sinoć.
Proceduralna prava žrtava nisu ojačana, a rešavanje slučajeva nestalih odvijalo se sporim tempom nego što je predviđeno u strategiji.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 14. mart.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Generalni direktor za politička pitanja britanskog Foreign Office-a Richard Moore izjavio je danas u Beogradu da će Velika Britanija, uprkos Brexitu, ostati posvećena pomoći i podršci regionu Zapadnog Balkana, naglasivši da je integracija čitavog Zapadnog Balkana u Uniju ključna za njegovu stabilnost i prosperitet. Na sastanku sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, Moore je rekao i da je Prištini izneo zahtev za ukidanje taksi na uvoz robe iz Srbije, kako bi dve strane što pre nastavile dijalog. Saopšteno je iz Vučićevog kabineta. Vučić je u razgovoru izrazio nadu da će, citat, međunarodna zajednica nastaviti sa racionalnim pozivima Prištini da odustane od taksi koje je uvela protiv Srbije i srpskog naroda i ponovio da će Srbija odmah po ukidanju tih anticivilizacijskih nameta biti spremna za nastavak razgovora sa Prištinom. Kraj citata. Britanski parlamentarci će večeras po četvrti put u dva dana glasati o Brexitu. Nakon što su u utorak odbili revidirani sporazum premijerke Tereze May sa Briselom i sinoć u tri dramatična kruga odbacili izlazak iz Evropske unije bez sporazuma i mogućnost tehničkog produženja izlaska do 22. maja, parlament će glasati o tome da li da odlože izlazak Velike Britanije iz Evropske unije. Ukoliko odobre izlazak, premijerka May suočena je sa ozbiljnom erozijom autoriteta, jer su čak i njeni ministri glasali suprotno od njenog zahteva. A moraće da se obrati predsjedniku Evropskog saveta Donaldu Tusku i izloži zašto i na koliko dugo traže odlaganje izlaska iz Evropske unije, beleži Biljana Jovićević.
Još jedno glasanje stiže dan nakon haotičnih scena u britanskom parlamentu, House of Commons, u kojem je na kraju odbačena mogućnost opcije izlaska iz Evropske unije bez sporazuma. May, koja je posljednjih mjeseci doživjela seriju ponižavajućih poraza i posljednja dva dana sa napuklim glasom uporno pokušavala da osigura podršku za u ponedjeljak navečer revidirani plan sa Evropskom unijom, planira i treći pokušaj da natjera parlamentarce da podrže njen Brexit sporazum. Britanska vlada kaže da mogu biti dva scenarija, kratko odlaganje i mnogo duže. Sve zavisi od toga da li će njen treći pokušaj dobiti podršku. Ukoliko bi se parlamentarci predomislili i podržali dan prije predstojećeg samita Evropske unije u Briselu zakazanog za 21. mart, onda bi, kako navodi BBC, produženje roka bilo traženo samo do 30. juna. No kako sve dosadašnje naznake govore da bi May mogla dobiti još jednu odbijenicu, poručeno je to već jutros iz njenog konzervativnog tvrdog brexiterskog krila stranke, bit će potrebno duže odlaganje, a to onda povlači učešće Britanije na izborima za Evropski parlament u maju. Jutros je predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk rekao da bi Evropska unija trebalo da bude otvorena za produženje dužeg izlaznog perioda za Ujedinjeno Kraljevstvo. Kako je napisao na Twitteru, u konsultacijama uoči samita sljedeće sedmice sa liderima drugih 27 članica. On će apelovati da budu otvoreni za dugo produženje ako Ujedinjeno Kraljevstvo smatra da je neophodno da ponovo razmotre svoju Brexit strategiju i izgrade konsenzus oko nje. Irski ministar vanjskih poslova Simon Conway je podržao tu ideju rekavši da bi Evropska unija mogla ponuditi odlaganje izlaska iz bloka do 21 mjesec ako bi to vodilo, kako je rekao, do fundamentalnog premišljanja o britanskoj politici u tom pitanju.
Ako imate duže produženje člana 50, to otvara debatu na mnogo širi način o sveukupnom pristupu koje Ujedinjeno Kraljevstvo ima o Brexitu. To bi moglo obezbijediti fundamentalno promišljanje.
Rekao je Conway za radio RTE. On smatra da u tom slučaju Britanci treba da glasaju na izborima za Evropski parlament. Iz Evropske komisije je pak stigao sljedeći odgovor.
Postoje samo dva načina izlaska iz Evropske unije, sa ili bez sporazuma. Evropska unija je pripremljena za oba.
No Evropska unija definitivno mora sačekati ishod večerašnjeg glasanja kao i još jednog trećeg pokušaja May da dobije podršku za revidirani sporazum sa Briselom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Finale suđenja za pokušaj državnog udara u Crnoj Gori obeležili su prekidi glavnog pretresa i podnošenje novih audio i video snimaka nepoznatog porekla, na kojima krunski svedok saradnik Saša Sinđelić potpuno oprečno govori o događaju koji je predmet sudskog procesa. Završetak sudskog procesa obeležavaju i političke optužbe, u kojima se kraj suđenja povezuje sa građanskim protestima u Crnoj Gori. Koje su to okolnosti dovele do pravno-političke konfuzije? Odgovore traži Srđan Janković.
Do napuštanja sudnice je došlo kada je predsjednica sudskog vijeća Suzana Mugoša saopštila da će se započeti sa završnim riječima, a potom navela mogućnost da se u sudski postupak uvede novi dokaz koji je predložila odbrana.
Sud ukazuje braniocima da će nakon iznošenja završnih riječi imati u vidu dostavljeni snimak koji će biti dostavljen i specijalnom državnom tužiocu, kako su branioci i naveli u podnesku koji su dostavili sudu.
Odbrana je prije početka suđenja dostavila video materijal za koji su ustvrdili da ruši kredibilitet svjedoka saradnika specijalnog tužilaštva Saše Sinđelića. Odbrana je insistirala da sudsko vijeće razmotri najprije taj dokaz, a potom započnu završne riječi. Advokat Dušan Radosavljević.
Ovaj dokaz ima svoju snagu i svoju težinu i odnosi se upravo na završne reči koje mi trebamo ovdje pred ovim većem da prezentiramo. Zato smatram da ovo nije faza gdje vi možete da ignorišete ovakav dokazni predlog.
Vijeće nakon razmatranja svega ima mogućnost da preotvori glavni pretres i da provede nove dokaze.
Dobro.
Ja sam to objasnila i vi sve to znate.
Ja to sve znam, pa. A također znam da mi ovdje treba sačekamo kraj završnih reči, da vi kažete odbija se predlog, izađete napolje i zakažete objavljenje presude.
Sudija Suzana Mugoša je ostala pri stavu da se novi dokazi mogu podnositi tek nakon završnih riječi.
U ovoj fazi po ZKP-u ne postoji takva mogućnost i vijeće će poštovati ZKP. Tužioče, izvolite završnu riječ.
U tom trenutku advokati odbrane su krenuli da izlaze iz sudnice, nakon čega je sudija odredila kazne i najavila nastavak glavnog pretresa i početak iznošenja završnih riječi za četvrtak.
Sudija, mi ne možemo da nastavimo učešće pod ovim
uslovima. Opominje se advokat Miro Jovanović da ne može da govori bez odobrenja suda. Kažnjavi se novčanom kaznom u iznosu od 1000 eura i obavezuju od po 1000 eura i obavezuju da plate troškove odlaganja današnjeg glavnog pretresa.
Iznošenje i razmatranje dokaza u slučaju državni udar trajalo je godinu i po. Među optuženima su ruski i srpski državljani kao i dvojica lidera opozicionog demokratskog fronta. Za radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Srbija planira da podigne novi kredit od Ruske federacije u iznosu od 172,5 miliona evra kako bi finansirala izgradnju jedinstvenog dispečerskog centra za upravljanje saobraćajem vozova u Srbiji i modernizaciju železnice. To je potvrđeno iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za Radio Slobodna Evropa. Više o ovoj temi Sonja Gočanin.
Sporazum o novom ruskom kreditu bi trebalo da bude potpisan u prvoj polovini 2019. godine, najavljuju iz Ministarstva saobraćaja i dodaju da je predviđeno da se izvedu radovi na izgradnji elektrotehničke infrastrukture na deonici Stara Pazova-Novi Sad, izgradnja jedinstvenog dispečerskog centra i izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i modernizaciju pruge Valjevo-Vrbnica, državna granica sa Crnom Gorom. Sporazum o novom ruskom kreditu bi trebalo da bude potpisan u prvoj polovini 2019. godine, najavljuju iz Ministarstva saobraćaja i dodaju da je predviđeno da se izvedu radovi na izgradnji elektrotehničke infrastrukture na deonici Stara Pazova-Novi Sad, izgradnja jedinstvenog dispečerskog centra i izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i modernizaciju pruge Valjevo-Vrbnica, državna granica sa Crnom Gorom. Ugovor o izgradnji jedinstvenog dispečerskog centra i izvođenju radova na železničkoj infrastrukturi potpisali su 17. januara 2019. tokom posete predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina Srbiji, preduzeće Infrastruktura železnice Srbije i ruska kompanija RŽD International. Vrednost ovog ugovora je 230 miliona evra, a ugovorom je definisano da će od tog iznosa iz kreditne linije biti izdvojeno 172,5 miliona evra. Ruska kompanija RŽD International sada je angažovana na modernizaciji železnice u Srbiji na osnovu ugovora o izvođenju radova na izgradnji železničke infrastrukture i isporuci dizel motornih vozova iz 2013. godine i pratećih aneksa. Vrednost ovog ugovora je oko 941 milion dolara ili oko 833 miliona evra. RŽD International trenutno radi na izgradnji deonice železničke pruge od Stare Pazove do Novog Sada u okviru projekta modernizacije pruge Beograd-Budimpešta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Predsjednik Skupštine opštine Brus Miroslav Panić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je primio ostavku dosadašnjeg predsjednika te opštine Milutina Jeličića Jutke, koji se povukao sa funkcije nakon optužbi za seksualno uznemiravanje više žena. Na pitanje Radio Slobodna Evropa kada će zakazati sednicu Skupštine opštine na kojoj će Jeličić izvanično biti razrešen dužnosti, Panić odgovara, citat, to sigurno neće biti za 3 ili 2 meseca, ali sigurno će da bude u dogledno vreme. Kraj citata. Predstavnici opozicionog saveza za Srbiju ranije su danas izjavili da je predsjednik opštine Brus Milutin Jeličić Jutka nasamario javnosti kupio vreme svojom formalnom ostavkom, jer po zakonu o lokalnoj samoupravi on tu funkciju može da obavlja još punih 6 meseci do izbora novog predsjednika. Podsjetimo, Jeličić je ostavku podneo nakon što ga je za seksualno uznemiravanje prijavilo 7 žena, a podignuta je optužnica u jednom slučaju. Marija Lukić, koja je tokom 2 godine koliko je kod njega radila, od Jeličića dobila 15.000 lastivnih SMS-ova, a pokušao je na silu i da ostvari fizički kontakt sa njom. A u Brusu je trenutno završen i miting ispred zgrade opštine, na kom je bilo prisutno više desetina građana, mahom žena. One su, kako kažu, došle da pruže podršku Milutinu Jeličiću Jutki. Iz Brusa se javlja naš reporter Dušan Komarčević. Dušane, kakva je bila atmosfera na mitingu?
Nevena, nešto pre 13 časova ovde u Brusu, tačnije ispred zgrade opštine Brus, okupilo se više desetina ljudi, mahom žena. Oni su, kako su nam rekli, došli da daju podršku Milutinu Jeličiću Jutki, koji je, podsjetim, ove sedmice podneo ostavku na mesto predsjednika opštine Brusa, nakon što ga je više žena optužilo za seksualno uznemiravanje. Neki od okupljenih sa kojima smo razgovarali kažu da ne veruju da su ove optužbe tačne, te dodaju da je Jeličić častan čovek. Također su optužili i Mariju Lukić, koja sudski goni Jeličića, da kalja ugled prvog čoveka opštine, ali i samog Brusa. Podsjetimo, mediji su ranije ove nedelje objavili da Jeličić sam organizuje ovaj skup, i to tako što je naredio zaposlenima u pojedinim javnim preduzećima na teritoriji ove opštine da se moraju pojaviti pod pretnjom otkazom, što su okupljeni danas negirali uz napomenu da je ovo bio, kako kažu, spontani skup. Inače, na današnjem skupu se na kratko pojavio i sam Milutin Jeličić, koji nije hteo da se obraća prisutnim novinarima, već je samo brzo pozdravio okupljene i ušao u zgradu opštine. Okupljeni su ga pozdravili aplauzom i ovacijama, pa predlažem da čujemo deo atmosfere i šta su nam kazali neki od prisutnih.
Jedan. Ne damo naše sredine. On je dobio master 80% glasova.
Ona je ostala bez posla. Pa svi smo ostali, ja 20 godina nema posla.
Ja ne radim,
moja deža nemaju posla, trenutno rade. Šta oni hoće od ovog predsjednika? Šta hoće? Nemoj više da dolazite, stvarno, novinari ovde.
Jedan je uradio ništa za posla.
Ništa, osim njega. Imamo bazena, dva, imamo ono što imamo, mi se ponosimo time. Mi ne diramo i one ljude koji su protiv njega. ali mi ne idemo u Beograd da ljagamo svog predsjednika, to je ružno, što ona radi.
Ako se postavi da su te optužbe tačne na sudu...
Pa, a treba da se, da se to, znači, dokaže, pa treba da se dokaže, ne može samo ona da se sluša i mi najviše znamo. Znači, narod najviše zna nekog da li da osudi, da li da optuže tačno. Šta ona hoće? Mislim, to je ružno što ona priča. To su priče za malu decu.
Mediji pišu da je ovo skup koji je organizao sam predsjednik opštine.
Nije. Mi njega molimo danima.
Mi smo tražili da
građani. Mi smo sami to organizirali.
Eto, čuli smo šta su nam rekli neki od prisutnih na današnjem skupu podrške Milutinu Jeličiću Jutki u Brusu, toliko za sada iz Brusa. Studio.
Dušane, hvala mnogo na javljanju, a Radio Slobodna Evropa će nastaviti da prati događaje u Brusu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I podsjećamo na najvažnije vesti. Velika Britanija, uprkos Brexitu, podržava integraciju Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Ocenio u Beogradu zvaničnik britanskog Foreign Office-a Richard Moore. Britanski parlamentarci večeras po četvrti put u dva dana glasaju o Brexitu. Srbija od Rusije tražila kredit od preko 172 miliona evra za železnice, potvrđeno Radiju Slobodna Evropa iz Ministarstva saobraćaja. Ljudska prava u Srbiji suočena su sa problemom korupcije u vlasti među visokim zvaničnicima, navodi se u izveštaju State Departmenta. U Srbiji sutra mestimično oblačno, temperatura do 14 stepeni. A u nastavku poslušajte i kako Valjevci na Instagramu promovišu mlade talente. Lenka Živanović je učenica treće godine Valjevske gimnazije i jedna je od prvih koji su predstavljeni na stranici Rich Kids of Knowledge.
Imala sam sreću da zaista u mom društvu postoji mnogo mladih, ambicioznih ljudi koji su zaista dosta postigli, te su oni prvi preskočili da se pridruže ovoj organizaciji i da joj zaista daju neku posebnu notu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
State Department je objavio godišnji izveštaj o stanju ljudskih prava za 2018. godinu. Za države Balkanske regije zajednički problemi su korupcija, sloboda medija, napadi na novinare te napadi na LGBT populaciju. Za Crnu Goru se još ističe i problem trgovine ljudima. U slučaju Srbije posebno se govori o gonjenju odgovornih za ratne zločine, te podvlači da je sprovođenje nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina iz 2016. godine odloženo i nije sprovedeno u potpunosti. Dalje donosi Miloš Teodorović.
Fond za humanitarno pravo je izvestio da nije bilo opipljivog napretka u procesuiranju ratnih zločina od usvajanja strategije. Od 12 optužnica podignutih od usvajanja strategije, samo je jedna rezultat istrage koju je provelo Tužilaštvo za ratne zločine u Srbiji. Ostalih 11 je prebačeno direktno iz Bosne i Hercegovine. Suđenja za ratne zločine i dalje se nepotrebno otežu. Proceduralna prava žrtava nisu ojačana, a rešavanje slučajeva nestalih odvijalo se sporim tempom nego što je predviđeno u strategiji. U izveštaju State Departmenta ističe se da je nedostatak imenovanja tužilaca za ratne zločine odložilo sudske postupke. Ustav predviđa slobodu izražavanja, također se navodi, uključujući slobodu štampe, ali nedostatak transparentnosti vlasništva nad medijima, kontinuirano učešće vlade u vlasništvu medija i pretnje i napadi na novinare podrivaju ove slobode. Nezavisni posmatrači tvrde da je 2017. bila jedna od najgorih godina u pogledu slobode medija u Srbiji. Trend smanjenja slobode medija nastavljen je tokom godine. Prema istraživanju Reportera bez granica za 2017. vlada je najveći oglašivač u zemlji i koristi svoju kupovnu moć kako bi podržala uređivački sadržaj vlade i gušila kritične stavove. Određeni broj nezavisnih novinara i medija je tvrdio da su bili pod pritiskom ciljanih poreskih istraga, kampanja kleveta, pretnji i politički motivisanih napada. Bilo je izveštaja da vlada aktivno nastoji da usmeri medijsko izveštavanje u nizu pitanja. Ekonomski pritisak ponekad je doveo medije do autocenzure, do uzdržavanja od objavljivanja sadržaja kritički prema vlastima zbog straha od ekonomskih posledica. Veruje se da državni fondovi doprinose značajnom postotku ukupnih prihoda od oglašavanja, dajući državi uticaj na medije.
Fond za humanitarno pravo uputio je prigovor Republičkom javnom tužiocu na odluku tužilaštva za ratne zločine o odbijanju krivične prijave iz februara 2019. godine. Ta prijava je za zločin protiv čovečnosti koji je počinjen u Moroviću kod Šida nad dvojicom vojvođanskih Hrvata. U oktobru 1991. godine pripadnici Jugoslovenske narodne armije izveli su iz kuće braću Abjanović, nakon čega im se izgubio svaki trag. Kako saznaje Radio Slobodna Evropa, pred fondom su još dva pravna leka, obraćanje Ustavnom sudu i nakon toga Sudu za ljudska prava u Strasburu. Slušamo prilog Branke Mihajlović.
Direktorka pravnog tima Fonda za humanitarno pravo Ivana Žanić osporava obrazloženje tužilaštva koje tvrdi da ne može da sudi za zločin protiv čovečnosti jer takva odredba nije postojala u domaćem zakonodavstvu u vreme kada je počinjen zločin.
Međutim, ono je bilo predviđeno u brojnim međunarodnim ugovorima koje je tadašnja SFRJ ratifikovala, a Srbija kao država naslednica preuzela te međunarodne ugovore. I s obzirom da po Ustavu Republike Srbije se međunarodno pravo neposredno primenjuje u pravnom sistemu Republike Srbije, Tužilaštvo za ratne zločine je obavezno da procesuira krivično delo zločina protiv čovečnosti.
Zaključuje Ivana Žanić, koja se poziva i na drugačiji stav Tužilaštva za ratne zločine u slučaju Petera Egnera, pripadnika okupatorskih nacističkih snaga u Drugom svetskom ratu, kome je Srbija nameravala 2010. godine da sudi za genocid nad Jevrejima, iako genocid nije postojao u tadašnjem domaćem zakonodavstvu.
Zbog čega su odustali od prakse za zločine protiv čovečnosti koji su počinjeni na prostoru bivše Jugoslavije, to je pitanje za Tužilaštvo za ratne zločine.
Inače, u Bosni i Hercegovini se uveliko sudi za zločin protiv čovečnosti. Činjenica da to krivično delo nije postojalo u domaćem zakonodavstvu u vreme kad je izvršeno, nije prepreka, objašnjava za Radio Slobodna Evropa Vlado Adamović, advokat i bivši sudija Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine.
Dakle, nema više spora i Međunarodni sudovi i sud u Bosni i Hercegovini je prihvatio da je moguće suđenje, iako u bivšem kaze SFRJ to eksplicite nije bilo naznačeno. Takvi predmeti su već pravomoćno presuđeni i na međunarodnim sudovima i na sudu Bosne i Hercegovine.
Podsjetimo, u dosijeu o zločinima nad Hrvatima u Vojvodini Fonda za humanitarno pravo piše da su 23. oktobra 1991. godine u kuću porodice Abjanović u selu Moroviću u vojvođanskoj opštini Šid došla četiri uniformisana i naoružana muškarca. Došli su u dva siva automobila sa registarskim oznakama JNA. Insistirali su da 41-godišnji Mate pođe na saslušanje u stanicu policije u Šidu. Sa Matom je pošao njegov dve godine stariji brat Ivica i tada su posljednji put viđeni. Porodica Abjanović nikada nije dobila službenu informaciju o tome šta se dogodilo sa njima dvojicom. Tužilaštvo je odbacilo i krivičnu prijavu za zločin protiv čovečnosti i u slučaju tri člana porodice Matijević, koji su 1992. godine odvedeni iz sela Kukujevci u Vojvodini i čija su tela kasnije pronađena u Hrvatskoj. Srbija je 2006. godine u članu 371 krivičnog zakona uvela krivično delo zločina protiv čovečnosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Vođstvo stranke Srpske manjine u Hrvatskoj, koja je deo HDZ-ove vladajuće koalicije, već neko vreme šalje poruke da je nezadovoljno. Lider hrvatskih Srba Milorad Pupovac ne daje jasne izjave, a moguća tumačenja njihovog ponašanja idu od nezadovoljstva zbog sprovođenja obećanih programa za manjine do taktičkog razlaza pred skore izbore za Evropski parlament. Priredio Enis Zebić.
Nedodjeljivanje 5 milijuna eura za obnovu elektroenergetske mreže prema naseljima gdje većinski žive pripadnici srpske manjine, ogorčeno zbog nedavnog spaljivanja velike lutke Milorada Pupovca i male lutke Andreja Plenkovića na karnevalu u Kaštelima pored Splita ili predizborno prestrojavanje pred izbore za Europski parlament u svibnju. To su motivi o kojima mediji špekuliraju u tumačenju poruka Milorada Pupovca o nezadovoljstvu svojim članstvom u vladajućoj koaliciji pod vodstvom HDZ-a. O čemu se radi? Za naš radio govori urednik na Hrvatskoj radioteleviziji i politička analitičarka Jasmina Popović.
Ja mislim da se radi o uzajamnom otvaranju prostora prema biračima.
Po njenoj ocjeni Plenkoviću je dosadilo da ga desnica stalno proziva kako Pupovac vlada državom umjesto njega, kako bi za uzvrat tri glasa SDSS-a bili u vladajućoj većini, a i Pupovcu treba homogenizacija njegovih birača jer se na lokalnim izborima u Lici vidjelo da se i njihovo biračko tijelo raslojilo.
Dakle, oni su u ovom trenutku po meni jedan drugome, osobito kad uzmemo sve izbore koje nam slijede, postali neka vrsta utega. I mislim da se negdje načelno, ne znam jesu li se dogovorili, ali da se negdje razmišlja i o tome da se trebaju rasteretiti jedan drugoga kako bi prema svojim biračima mogli nastupiti sa novim obećanjima ili sa novim pozivima ili sa novom željom za homogenizacijom biračkog tijela i HDZ-ovog i SDSS-ovog. Tako da ja mislim da njima u ovom trenutku ovo i odgovara.
Naime, podsjeća naša sugovornica, Plenkovićeva vlada ne ovisi o tri glasa Samostalne demokratske srpske stranke i sada se otvara prostor da se uzajamno kritizira ono s čime se nije bilo zadovoljno.
A s druge strane, uvijek se može nakon toga reći nije to ništa bitno i važno, ostajemo zajedno, a isto tako možemo se i razići pa ćemo nakon izbora kad vidimo novi odnos snaga ponovo moći ući u neke kombinacije koalicije.
Zastupnik talijanske manjine Furio Radin, ujedno i ustrajni zagovaratelj svih Pupovčevih poteza, kaže za naš program kako se radi o nezadovoljstvu Pupovca provođenjem obećanih projekata i stanjem manjinskih prava i da tu Pupovac nije usamljen. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Rich Kids of Knowledge ili u prevodu Deca bogata znanjem je Instagram profil koji polako dobija lajkove širom regiona. Pokretači ovog profila su iz Valjeva i, kako kažu, dosetili su se da na Instagramu ne promovišu potrošačko društvo i reality kulturu, već uspešne mlade ljude. Jedna od prvih Valjevki koja je predstavljena na toj stranici je mlada Lenka Živanović, učenica Valjevske gimnazije. Priču donosi naša Marija Kuzmanović.
I pored toga što je na samom startu ovaj Instagram profil ima preko 1000 pratilaca, jedna od onih talentovanih koji su već predstavljeni na ovoj platformi je Lenka Živanović, učenica 3. razreda Valjevske gimnazije.
Pored škole, naravno, ja zaista volim jezike i na tome sam bazirala sve svoje vanškolske aktivnosti. Član sam Evropskog parlamenta mladih, sa kojim sam zasedala na u različitim evropskim gradovima. U svojoj školi sam član debatnog kluba, literarne sekcije i zaista volim da se bavim i debatom. Nemačkim se isto bavim. Bila sam Goethe-ov stipendista u Nemačkoj 20 dana gde sam imala priliku da upoznam ljude iz 12 različitih svetskih zemalja. Onda glumimo na nemačkom sa teatrom već 2 godine.
Viktorija Ćosić je jedna od nekoliko osnivača Instagram platforme Rich Kids of Knowledge. Kaže da je ona sa svojim saradnicima htjela da u žižu javnosti stavi mlade i talentovane nasuprot aktualnim trendovima gdje su društvene mreže preplavljene starletama, estradom, reklamama kao jednim segmentom potrošačke groznice.
Sami Instagram profil će u nekom budućem vremenu, kako se bude razvijao, za svoje partnere uzimati različite institucije koje se bave obrazovanjem. Kao završna namera i ideja jeste da sam profil, Instagram profil Rich Kids of Knowledge, organizuje što konferencije, što veliki festival koji planiramo na leto, gdje ćemo okupiti tu decu, gdje ćemo okupiti različite fakultete domaće i inostrane, gdje ćemo okupiti firme, fondove i jednostavno napraviti vezu. Mi ćemo biti samo ta veza koja će njih povezati, a oni će raditi prave stvari.
Lenka smatra da je ova ideja za svako poštovanje, jer u prvi plan stavlja prave vrednosti, kako objašnjava, razum i napredak u školi, kasnije u poslu, a ne veliča izgled i površne manifestacije.
Imala sam sreću da zaista u mom društvu postoji mnogo mladih, ambicioznih ljudi koji su zaista dosta postigli, te su oni prvi preskočili da se pridruže ovoj organizaciji, da joj zaista daju neku posebnu notu.
Naše sagovornice naglašavaju da će na ovoj platformi biti predstavljeni mladi uspješni iz Srbije, zemalja iz regiona, a i šire. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Velika Britanija, uprkos Brexitu, podržava integraciju Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Ocenio u Beogradu zvaničnik britanskog Foreign Office-a Richard Moore. Britanski parlamentarci večeras po četvrti put u dva dana glasaju o Brexitu. Srbija od Rusije tražila kredit od preko 172 miliona evra za železnice, potvrđeno Radiju Slobodna Evropa iz Ministarstva saobraćaja. Ljudska prava u Srbiji suočena su sa problemom korupcije u vlasti među visokim zvaničnicima, navodi se u izveštaju State Departmenta. U Srbiji sutra mestimično oblačno, temperatura do 14 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 14. mart. U ime ekipe koja je realizovala program pozdravljaju vas Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijetan dan.